tur redzi, kas te ir ritīgi, ne? Pasies, te jālaiž tā kā salomā, ne?
Rīgā brauciens pa eksporta ielu līdzinās piedzīvojumam, lai izvairītos no daudzajām bedrēm Latvijas radio šoferim nākas lavierēt. Izdangāts ceļš vietām ir arī biķernieku ropažu gaujas un citās ielās. Milzīga bedre izveidojusies Aristīda Brijāna ielā pie krustojuma ar Krišāņu Valdemāru ielu. Lūk, ko par ceļu stāvokli Rīgā saka uzrunātie autovadītāji un gājēji.
No Vecmilgrāvi uz Milgrāvi braucot. Tur jau kāds 4-5 mašīnas stāv pārsistām riepām, varat aizbraukt, tur reportāži būs jums laba.
Bet vispār ir traki šo?
Ļoti traki.
Tragiski, ja? Bedres viena uz otras. Īpaši to ganību dambi pabrauc. Tie lielie, es nesaprotu, kāpēc tur asfaltu liek, tur betoniāli, arī uz Vecmilgrāvi. Un gadrīz pārsi tur riepa. Jātaisa jau šitās mazās, kur lielie braukt rekuši, kas tā eksporta iela, ganību dambis. Pilns tāpat kā Nīdzgales iela, jā, visa aizsista. Kaut gan tur ir tā kā uztaisīta tā austu magistrāla, bet apkārt viss iela sanagātas.
Ja salīdzina, man daudz jābrauc uz Tallinu un, teiksim, Viļņu, ja to salīdzina, tad mums ir diezgan laba situācija pilsētā.
Tikko braucu Brijāna un Valdemāra krustojumā. Nu, tur vakardien praktiski izbraukt nevarēju. Nu, šodien vismaz tajā lietas pēķē liek asfalt iekšā.
Japānas pieredze. Uzliet apsildāmos ceļus. Viss.
Laikam tas būs ļoti dārgi Rīgai.
Tas atmaksātos vienkārši. Nu, ar saules baterijām apsildāmos ceļus, kas vienkārši atkusina līdz kaut kādai temperatūrai. Norvēģija salika, ja visā Rīgā ieliek, tad pēc 20 gadiem tas atmaksāsies. Viss. Vienkārši šeit Latvijā ļoti sarežģīta situācija. Ne jau naudas trūkums, saprāta trūkums.
Par bedrēnām ielām iedzīvotāji aktīvi ziņo mobilajā lietotnē Veis. Sabojātos ceļus, izjūtot arī Rīgas domas ārtelpas un mobilitātes departamenta direktora pienākumu izpildītājs Jānis Vaivots, kurš ikdienā pārvietojoties gan ar privāto, gan sabiedrisko transportu. Lai gan kopš novembra vairāk nekā par 500 000 eiro pašvaldība bedres ir salabojusi vismaz 10 000 kvadrātmetru platībā, bedres pilsētā veidojas ātrāk nekā vietvera tā spēja novērst, atzīst Vaivots.
Attiecībā uz jo biķernieku ielu, nu, tas nav nekāds pārteikums, mēs jau īstenībā vasaras beigās teicām, ka šī būs viena no tām adresēm, kur būs problēmas. Pagājušajā vasaras sākumā bija plānots veikt šīs ielas segumā nomaiņu, tomēr saistībā ar visām peripētijām Rīgas domē un saistībā ar seguma labošanas darbiem šie darbi nenotika, un, protams, šobrīd mēs redzam sekas attiecībā uz citiem segumiem, nu, kas nebija plānoti, nu, tad, kā jau mēs saprotam, mums ir šādi klimatiski apstākļi.
Atkušņa laikā bīstama bedre izveidojusies Jūrmalas pievārtē braucot no Rīgas. Par to sociālajā platformā X brīdina pat valsts policija. Iemesls – vakar likumsargi fiksējuši 7 gadījumus, kuros autovadītāji šajā bedrē iebraukuši un mašīnu sabojājuši. Izrādās, ka par to ir atbildīga Jūrmalas pašvaldība, kur ziņo, ka bedre jau ir salabota, turpina domes pārstāve Zane Leite.
Protams, laikapstākļi ceļu remontam šobrīd nav paši labvēlīgākie, ir slapšs sniegs un lietus. Bedre tika aiztaisīta ar sauso metodu, un kad attiecīgi vēlāk, kad būs atbilstoši laikapstākļi, tā tiks aiztaisīta ar karsto metodu, kas būs tāds ilgtermiņa risinājums bedrēm.
Par bedrēm iedzīvotāji var ziņot konkrētajā pašvaldībā vai uzņēmumā Latvijas valsts ceļi. Viktors Demidovs, Latvijas radio.